Juhu!
Taký jeden zaujímavý zdokumentovaný prípad z Mníchova v roku 1600, kde úrady zatkli pre podozrenie z čarodejníctva rodinu Pappenheimovcov. Otec Paulus, matka Anna, dvaja dospelí synovia a 10-ročný chlapec Hansel. A tento hon na čarodejnice bol spôsobený šialenstvom, ktoré spôsobila kniha Kladivo na čarodejnice. No a inkvizitori začali mučením toho malého chlapca Hansela a protokol z výsluchu, ktorý sa dá dodnes nájsť v Mníchovskom archíve, obsahuje poznámku jedného z tých vyšetrovateľov, aby bol chlapec mučený do krajnosti, aby obvinil svoju mamu z toho, že robila nejaké čarodejnické veci. No a potom, čo boli mučení brutálnymi spôsobmi, sa Pappenheimovci priznali k mnohým zločinom vrátane zabitia 265 ľudí čarami a spôsobenia 14 ničivých búrok. Všetkých odsúdili na smrť, tela každého zo 4 dospelých členov rodiny trhali rozžeravenými kliešťami, mužom lámali končatiny na kolese, otca napichli na kôl, matke odrezali prsia a všetkých nakoniec zaživa upálili. 10-ročný Hansel to musel všetko sledovať a o 4 mesiace neskôr popravili aj jeho. Toto bolo výsledkom informačného chaosu, ktorý vznikol šírením vymyslenej fantázie, ktorá bola prezentovaná ako fakt. A hovorím ti to preto, že podobný informačný chaos zažívame aj dnes a ten výrazne komplikuje situáciu na Slovensku, tak poď sa so mnou na to pozrieť. Povedal som to niekoľkokrát a budem sa stále opakovať, že áno, kotlety už dávno nie sú v móde, naposledy nejaké 80. roky, ale predtým ešte viktoriánske, anglicko a tak ďalej. A každú chvíľu by sa mali vrátiť, pretože móda je cyklus, ale ja si ich nechám narásť, až keď bude na Slovensku festival, ktorý spojí všetkých tvorcov. A to som vyhlasoval dlhodobo a myslel som si, že sa to nikdy nestane, ale ono sa to stalo. Takže chcem ťa pozvať na Regfest, ktorý sa bude konať tuto v Edizone, vedľa nášho štúdia, v ktorom práve nahrávam, v Bratislave 27. septembra. A budú tam všetky tie najväčšie hviezdy.
Adela Saifa.
Bude tam Braňo Závodský s Ivetou Radičovou, Káčera Bárdy, budú tam Vrážetko, Kriminálne spisy, Luživčák, budú tam aj podcasteri, aj instagrameri, aj tiktokeri, budú tam workshopy, ako si budovať brand a môžeš tam zobrať aj svoje deti, pretože tam bude program aj pre deti. Samozrejme budem tam aj ja v diskusnom paneli a budem rozprávať o tom, ako tvorím, ako to viem prepojiť so športom. A budeme tam traja ďalší a festival je už túto sobotu 27.9. Lístky môžeš kúpiť na odkaze v popise epizódy alebo na recfest.sk, recfest.sk. Potichu tu všetci tak trošku sledujeme, ako sa situácia na Slovensku za posledné 2 roky zhoršuje, a to v rôznych oblastiach. A v poslednej dobe musím povedať, že to aj u mňa dosiahlo takého bodu zlomu, kedy som sa rozhodol o tom urobiť epizódu, aj keď som si povedal, že do politiky sa ja už veľmi miešať nechcem. Z môjho pohľadu sú totiž diskreditované a ohrozované jedny z najdôležitejších inštitúcií na Slovensku a ja si môžem vo svojom podcaste v podstate hovoriť, čo chcem. A ja ti toho necelé vysvetlím. Použijem taký príklad. Po tom, čo sme pred pár rokmi prekonali pandémiu covidu, som presvedčený o tom, že máš aj ty rovnako ako ja vo svojom živote človeka alebo ľudí, ktorí uverili, že absolútnej fantázii, ktorá mohla a nemusela otvoriť v jeho hlave Pandorinu skrinku konšpirácií. No a tento neriešiteľný problém je najjednoduchšie pochopiteľný na príklade vakcín. Vynález vakcín bol svojho času niečo ako liek na rakovinu. Vakcíny boli pokladané za jeden z najväčších záchrancov životov v dejinách, rapídne znížili detskú úmrtnosť, odstránili kiahne alebo skoro vymazali detskú obrnu. A v číslach to podľa webu Our World in Data, teda náš svet v dátach, vychádza asi tak, že za posledných 50 rokov vakcíny zachránili približne 150 miliónov detí a stoja za 40% poklesom úmrtnosti novorodencov. Napríklad obrna konkrétne klesla od roku 1988 o viac ako 99% vďaka vakcínám a tiež zabránili úmrtiam na osýpky nejakým 60 miliónom ľudí medzi rokmi 2000 a 2023. Potom ale prišla pandémia a vakcíny sa stali stredobodom pozornosti a politickým nástrojom, dalo by sa povedať. A začalo sa šíriť násobne väčšie množstvo informácií o vakcínach, ktoré boli dostupné pre úplne každého, tie informácie. A medzi týmito informáciami boli aj také, ktoré si navzájom odporovali. A tie boli tiež dostupné pre každého. A dokonca ich využívali politici pre svoj prospech. Z tohto dôvodu vznikli také dve hlavné skupiny ľudí. Jedna skupina, ktorá považovala vakcínu za riešenie pandémie, bála sa o svoj život a o život svojich blízkych a tých ľudí, ktorí verili, že vakcíny sú nebezpečné, po prípade sú v nich čipy, považovali za absolútnych blbcov, nevzdelaných tupcov a odpad spoločnosti, ktorý ohrozuje život mňa a mojich blízkych. No a potom to bola tá druhá skupina, ktorá považovala vakcínu za nebezpečenstvo pre svoje telo, pre svoje okolie, pre svoje zdravie. Báli sa o svoj život, neverili zdravotníctvu, inštitúciám ani nikomu, kto vakcíny presadzoval, pretože to všetko bolo súčasťou určitého sprisahania. No a ľudí, ktorí vakcíny prijímali, alebo ľudia, ktorí vakcíny prijímali, boli pre nich tupci, ktorí uverili sprisahaniu a ohrozujú svoje telo, okolie a zahadzujú svoj život. A obe tieto skupiny ľudí pociťovali rovnaké emócie a to bol hlboký strach. Napriek tomu, že tieto emócie boli spôsobené dvomi rôznymi príbehmi, ktoré si navzájom odporovali. Pre oba príbehy ale platila jedna vec, že pokiaľ je ten príbeh pravdivý, tak sú výrazne ohrozené životy ľudí. Hej? To znamená, máme tu nejaký apel na strach, povedzme, na nejaké emócie. To znamená, pokiaľ je vakcína riešením a ľudia sa nedajú zaočkovať, tak pandémia bude aj naďalej zabíjať, ohrozovať spoločnosť a ničiť ekonomiku. A v tom druhom prípade, pokiaľ je vakcína ohrozením, tak bude zabíjať a ľudia podľahnú nejakému svetovému sprisahaniu a my môžeme povedať, že emócie oboch týchto skupín boli hlboké a reálne, pretože tí daní ľudia verili, že ich príbeh, ktorému veria, je realita a predstavuje skutočnú hrozbu. No a dôvodom tejto situácie, v ktorej sme sa ocitli, bolo to, že sme žili a stále žijeme v obrovskom pretlaku informácií, ktoré sú nám okamžite dostupné a prostredníctvom algoritmov sú veľmi rýchlo šírené a podsúvané. Dokonca sa môže udiať aj to, alebo sa dialo aj to, že skupina, ktorá má záujem o šírenie určitej informácie, môže zaplatiť tej danej platforme peniaze, aby tú informáciu pretlačila a bola zacielená na určitú skupinu ľudí, do ktorej môžeš patriť aj ty. Lenže problém je, že informácia sa nie vždy rovná pravda. Informácia sa môže rovnať aj fantázia, maskovaná ako pravda, ktorú sa rozhodne niekto využiť ako nástroj pre získanie moci, peňazí alebo statusu. A informácia sa tu teda rovná nástroj a niekedy aj zbraň, a to bez ohľadu na to, či je šírená za účelom manipulácie. Príklad. Ak politik vypustí fantáziu, ktorú prezentuje ako pravdu, preto aby získal alebo upevnil svoju moc, tak je to vysoko pravdepodobne informácia, ktorá apeluje na emócie človeka. Prijímateľ tejto informácie sa dostane do určitého emocionálneho stavu, v ktorom tú informáciu šíri nie nevyhnutne preto, aby získal nejaký status alebo moc, ale preto, že sa bojí a chce varovať svoje okolie, alebo mu príde tá informácia tak naliehavá, že by ju malo vedieť čo najviac ľudí. Výsledkom tej vtedajšej situácie ohľadne vakcín bola polarizácia ľudí, zahlcovanie ľudí množstvom protichodných informácií, vytvorenie nedôvery voči verejným inštitúciám a vedeckým inštitúciám a hlavne chaos, z ktorého benefitovali a stále benefitujú určité politické strany. Takýto pretlak informácií bez nejakej schopnosti identifikovať pravdu stál množstvo ľudí život, ale ešte lepšie to ilustruje Harari vo svojej knihe Nexus, ktorou je táto epizóda aj inšpirovaná. A často z nej budem aj citovať, aj ten príbeh na začiatku bol z tejto knihy. A on tam opisuje prípad toho, čo sa stalo, keď sa vo svete uvoľnil tok informácií. Po vynájdení kníh tlače v Európe sa stali knihy oveľa viac dostupné, pretože sa mohli šíriť rýchlo a tým pádom oveľa lacnejšie, lebo oveľa ľahšie sa kopírovali, nemuseli sa už prepisovať. A v tomto období vznikla jedna kniha, ktorú dal dokopy psychicky chorý človek a Heinrich Krämer a tá kniha sa volala Maleus Maleficarum, teda kladivo na čarodejnice. V podstate to bola príručka toho, ako odhalovať, mučiť a týrať čarodejnice a táto kniha pôsobila na strachy ľudí a preto sa šírila a predávala po celej Európe. A napriek tomu, že to bola fikcia, tak vytvorila fantáziu, že čarodejníctvo existuje a vytvorilo novú realitu založenú na tomto v úvodzovkách fakte. Vznikali rôzne nové informačné sféry. Noviny písali o tom, kde boli aké procesy s čarodejnicami. Vznikali zápisnice s výsluchov mučení a stovky až tisíc dokumentov opisujúce priznania a popisujúce okolnosti čarodejníctva, nové mučiace techniky. A táto fantázia vyústila v to, že v Európe počas 16. až 17. storočia bolo mučených a popravených 40 až 50 tisíc ľudí s obeťami už od 5 rokov a boli mučení katastrofickým spôsobom a hrozivými praktikami. Máme aj historicky zaznamenané mesta ako Bamberg alebo Würzburg v Nemecku, ktoré mali okolo 11 alebo 12 tisíc obyvateľov a z nich tretina bola obvinená z čarodejníctva a okolo 900 až 1100 popravená. A príbeh, ktorý som spomenul na začiatku, je len jeden z tisícov podobných prípadov. Keď si predstavíš, že žiješ v tejto dobe so svojou rodinou, už tak máš ťažký život, pretože povedzme, že celý deň musíš robiť na poli a odvádzať to, čo vyprodukuješ nejakému panovníkovi. No a potom vďaka výmyslu chorého človeka, ktorému zo strachu uverili rôzne inštitúcie, skončí tvoj život aj celé tvoje rodiny úplne zbytočne a katastrofálnym spôsobom. A toto by sme mohli nazvať, že absolútnym kolapsom informačnej hygieny. Voľný trh s informáciami bez nejakých korekčných a kontrolných mechanizmov vyrába toxické informačné sféry. A v takýchto sférach sú viac odmeňované nejaké pobúrenia, šokujúce informácie, senzácie, oveľa viac než nudná pravda. A to môžeme vidieť dnes na sociálnych sieťach. Otázkou teda ostáva, že ako rozsúdiť podobné prípady. Napríklad to, kto má ohľadne vakcín pravdu, alebo či čarodejnice existujú, pretože prístup k miliarde informáciám ohľadne danej témy vedie bežného človeka k pravde asi rovnako ako človeka bez žiadnych informácií. Logicky sa ponúka riešenie tejto situácie, a to nezávislý kontrolný a korekčný mechanizmus a inštitúcia, a na ktorú by sa bežný človek a spoločnosť takejto neznalosti a informačnom pretlaku mohli obrátiť. No a to sa aj v 17. a 18. storočí pomaly začalo diať a vznikala takáto dôvera cez vedecké inštitúcie ako Royal Society 1660, Académie des Sciences 1666 alebo časopisy ako Philosophical Transactions, to bolo 1665 a potom tu boli vydavatelia encyklopédií. No a oni triedili poznanie podľa empirických dôkazov a uprednostňovali Kopernika pred Kramerovými fantáziami. A tá otázka bola, že aký je dôkaz, že je toto pravda a nie koľko ľudí to bude zaujímať a za toto zaplatí. Čiže najvyššou prioritou neboli senzácie, ale hľadanie pravdy. No a spočiatku tieto inštitúcie neboli veľmi silné, nemali moc cirkvi ani žiadnych inkvizitorov, ale tú autoritu postupne získavali vďaka samoopravným mechanizmom. Motorom tejto vedeckej revolúcie bol objav nevedomosti. To znamená, že veda odmietla neomylnosť a buduje sieť, ktorá počíta s chybou a považuje ju za súčasť svojej činnosti a fungovania. Veda uznáva, že aj Kopernik, Darwin, aj Einstein sa môžu mýliť a tie vedecké inštitúcie sa líšia od náboženských alebo konšpiračných tým, že odmeňujú skepsu, najmä voči sebe samým, a konsenzus v tejto obci vzniká až vtedy, keď teórie odolajú intenzívnym pokusom o vyvrátenie aj zvnútra, aj zvonku. A teraz len pre ilustráciu toho, ako môže vedecké skúmanie vyzerať, alebo tie vedecké princípy, vedecká metóda, ako môže vyzerať, si požičiam taký môj obľúbený tzv. Balóny detection kit, alebo nástroje odhalovania blbostí od jedného z mojich obľúbených popularizátorov vedy Carla Sagana, ktorý vždy vyzdvihoval dôležitosť vedy pre spoločnosť. A tieto nástroje majú 9 bodov a on hovorí, že by ich mali používať vedci aj občania. Takže v prvom rade je treba nezávislé potvrdenie tých kľúčových faktov a zároveň vecná polemika, teda pozbudzovať skúmanie a hľadanie chýb z viacerých strán. Tiež by malo platiť to, že ak má niekto vysokú autoritu a v nejakej oblasti niečo dosiahol, neznamená to, že jeho tvrdenie nepotrebuje dôkaz. Čiže to, že niečo povie veľký influencer alebo nejaký minister, dokonca aj vedec ocenený Nobelovou cenou, tak jeho autorita nerobí to tvrdenie pravdivým. Pravdivým ho robí nevyvratiteľný dôkaz, ktorý bol zreplikovaný viackrát a viacerými stranami. Potom treba mať viacero hypotéz naraz a medzi nimi hľadať tú, ktorá najlepšie sedí na dáta, ktoré máme dostupné. A tu treba zohľadniť aj svoje ego a nepripútať sa ku svojej hypotéze, ale pokúšať sa ju vyvracať. A ak sa to dá, tak treba to merať a kvantifikovať. Potom je to skúmanie argumentu, kde Sagan teda tvrdí, že jeho reťaz je tak silná ako jeho najslabší článok. A súčasťou Saganových nástrojov je aj tzv. Okamova britva. A to znamená, že keď máš viac možných vysvetlení toho istého javu, tak uprednostni to najjednoduchšie, teda také, ktoré predpokladá najmenej veci navyše. Príklad, neštartuje auto, tak to bude skôr prázdna nádrž alebo vybitá baterka, než pokazených 5 rôznych súčiastok naraz. A posledný nástroj pojednáva o úvahe, že či by išlo moje tvrdenie vyvrátiť, respektíve aký dôkaz by musel byť odprezentovaný, aby som zmenil môj názor a moje tvrdenie a či by som bol vôbec ochotný prijať ten dôkaz a zmeniť to moje presvedčenie. A to mi ukáže aj to, že či premýšľam vedecky, hej, že či iba slepo chcem, aby ten môj pohľad bol pravdivý, alebo či som ochotný ho zmeniť. A ja dodám ešte jedno jeho známe vyjadrenie, že extrémne tvrdenia vyžadujú extrémne dôkazy. A to sa bude hodiť za chvíľu. A toto je úplne zjednodušené a dnes sú tie vedecké postupy oveľa komplexnejšie a prísnejšie. Sú to komplexné a prísne mechanizmy na postupy, ktoré sa nás snažia priblížiť k pravde bez ohľadu na ideológiu alebo ego človeka. A toto je dôvod, prečo v dobe informačného pretlaku a hluku potrebujeme vedeckú metódu, potrebujeme nezávislé vedecké inštitúcie, korekčné mechanizmy a nezávislých odborníkov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť v tom, že vyvrátia fantázie, ako je povedzme hon na čarodejnice, alebo nám na základe relevantných dôkazov ukážu, že či je vakcína riešením pandémie alebo nástroj svetového sprísahania. Ale toto všetko, a tu je ten problém, platí len za predpokladu, že ľudia vedeckej metóde a vedeckým inštitúciám dôverujú. Lenže my máme dnes oveľa častejšie prázdne tvrdenia na sociálnych sieťach, a manipuláciu prostredníctvom prázdnych vyjadrení na sociálnych sieťach, pôsobenie na emócie a to je presne to, čo v nás sociálne siete trénujú. Reagovať emocionálne a dávať na prvé miesto emocionálnu odozvu. A pokiaľ dlhodobo som zvyknutý emocionálne reagovať na videá a prijímať to, čo z tých videí počujem bez nejakého zamýšľania sa, tak potom nejaká metóda založená na hlbokom skúmaní, prehodnocovaní a hľadaní dôkazov a overovaní je pre bežného človeka príliš nudná, náročná a nezaujímavá. Preto prichádzajú politici, ktorým stačí niečo bez dôkazu povedať a množstvo ľudí tomu aj bez dôkazu uverí, pretože to zapína emócie. Nezapne sa v mozgu ten mód, ktorý pre neho ani nie je prirodzený, že toto tvrdenie musím preskúmať, ale mód, na ktorý sme sociálnymi sieťami trénovaní, a to je, že vidím informáciu, tá spustí emóciu alebo nejakú emocionálnu reakciu a ja ju prijímam a v horšom prípade šírim. Ak sa potom vedecký konsenzus nezhoduje s vyhláseniami politikov alebo dokonca vedecké inštitúcie opravujú alebo kritizujú vyhlásenia politikov, tak pre politika sú takéto inštitúcie prekážkou. Ideál pre nich je podkopanie ich moci. O to je tá situácia horšia v krajinách ako Slovensko, kde má vládna strana nulový vzťah k hľadaniu pravdy, ale používa informácie a vymyslené fantázie ako prostriedok na udržanie moci a na podkopávanie demokracie. A tu budem teraz citovať Yuvala Noaha Harariho z knihy Nexus priamo bez nejakej parafrázy. Najbežnejšou metódou, ktorú mocní muži využívajú na podkopávanie demokracie, je postupný útok na jej samoupravné mechanizmy, pričom často začínajú súdmi a médiami. typicky mocný muž buď zbaví súdy ich právomocí, alebo ich obsadí svojimi prívržencami. Zároveň sa snaží zatvoriť všetky nezávislé médiá a buduje si vlastný, všade prítomný stroj na propagandu. Keď už súdy nedokážu zákonnými prostriedkami kontrolovať moc vlády a médiá poslušne papagájujú vlastnú líniu, tak všetky ostatné inštitúcie alebo osoby, ktoré sa odvážia vláde odporovať, je možné očierniť a prenasledovať ako zradcov, zločincov alebo zahraničných agentov. Akademické inštitúcie, samosprávy, mimovládne organizácie a súkromné podniky sú buď rozložené, alebo sa dostanú pod vládnu kontrolu. A toto písal Harari vo všeobecnosti. A teraz si dajme taký slovenský reality check. Vládny splnomocnenec opakovane tvrdil, že pandémia na Slovensku nebola, spochybňoval účinok rúšok a očkovania a prinášal teórie o zmene DNA na kukuricu, a to bez nejakých relevantných dôkazov. Štátna inštitúcia, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, verejne vyvrátil niektoré naratívy ako desiatky tisíc skrytých úmrtí po očkovaní, čo teda tvrdil tento človek. Ale napriek tomu začiatkom tohto roka vláda správu schválila a hovorila o rozširovaní kompetencií tohto daného splnomocnenca. Takže asi toľko k tým opravným mechanizmom vlády. To ešte nie je všetko. Okrem toho tento vládny predstaviteľ, alebo viacero tých predstaviteľov, vyhláseniami delegitimizujú Slovenskú akadémiu vied, teda ústrednú vedeckú inštitúciu na Slovensku s dlhoročnou tradíciou a vysokou integritou. A tiež chcela vláda vymenovať človeka popierajúceho vedecký konsenzus o klimatickej zmene za ministra životného prostredia. Citujem, medzinárodné elity si vymysleli klimatickú krízu, aby pripravili ľudí o vlastníctvo aut. Jeho vymenovanie prezidentka vtedy odmietla, ale o dva roky neskôr bol napriek tomu vymenovaný za ministra cestovného ruchu a športu, čo teda naznačuje normalizáciu antivedeckých postojov vlády. Samozrejme, keď sa ešte odvolám na ten text toho Harariho, tak tento rok prešiel aj zákon o mimovládkach, ktorý zhoršuje podmienky pre vedecko-vzdelávacie a komunikačné organizácie. Tento vládny návrh dokonca vyvolal varovanie Európskej komisie a neskôr ho kritizovali aj právnici a označili ho za zákon ruského typu. A ombudsman dokonca podal podnet na ústavný súd. No a čo sa týka slobody tých médií, tak nastala reforma RTVS na STVR. A tá bola kritizovaná pre riziko politického vplyvu na vedenie a redakčnú líniu. A napríklad aj vo svetových rebríčkoch Slovensko zaznamenáva prepad v indexe slobody tlače z 29. miesta v roku 2024 na 38. v roku 2025. A vyslovene tam spájajú tú atmosféru s tlakom vlády na médiá. Takže z môjho pohľadu veda, jej pokrok a demokracia ti dala tento život v jednom z najlepších období našej histórie v slobode a komforte. Lenže to sa môže zmeniť. A môže to zmeniť zo pár fantázií maskujúcich sa ako pravda. A keď kontrolné mechanizmy a inštitúcie nebudú fungovať alebo budú pod vládnou mocou, tak sa môže opäť začať metaforický hon na čarodejnice a obeťou môžeš byť aj ty. Pokiaľ ťa takéto myšlienky a aj Harariho myšlienkové prúdy zaujímajú, tak on v tej knihe má oveľa viacej zaujímavých myšlienok aj o demokracii, aj o jej budúcnosti, aj o demokracii v kombinácii s AI. A ja o tom budem rozprávať v bonusovej epizóde, kde sa teda Harari odvoláva aj často na komunizmus, na to, ako fungujú opravné mechanizmy v náboženstvách a tak ďalej. Veľmi zaujímavé. A bonusové epizódy vychádzajú každý týždeň pre našich premium predplatiteľov. Je to za 4,99 mesačne a môžeš ich odomknúť buď v odkaze v popise epizódy, alebo keď klikneš na zámoček vo feede.
Juhu!